Yeah. Με την κατάσταση όλων των συγκεκριμένων καταστάσεων που σκέφτεται τη χώρα της χώρας από το δέντρο της κρίσης. Οι αποφάσεις αυτές σκληρές αναπολύψαν εμπειρία και ρίξαν ομάδα γνώμονα σε εταιρεία της χώρας και την διαθυμότητα της οικονομίας μας. Με το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, το οποίο διατίθεται σήμερα στη Βουλή, η χώρα μας θα μπορέσει να εξασφαλίσει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης το μεγαλύτερο μέρος των δημιουργικών κεφαλαίων που έχει ανάγκη για τα επόμενα τρία χρόνια. Γιατί πρόσφατα αυτός ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός μας δίνει το χρόνο που μας θεωρούν οι αγορές, προκειμένου να προβούμε σε όλες εκείνες τις κρίσιμες διαχειριστικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Αλλαγές που θα μας επιτρέψουν να βγούμε πιο γρήγορα και με λιγότερες απώλειες από την κρίση και τελικά θα μας δώσουν την όθηση για να φτιάξουμε μια νέα καλύτερη Ελλάδα. Παράδειγμα όμως την κυβέρνηση εργάζεται και προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης του δημόσιου βίου σε δύο επίπεδα. Πρώτα στο πολιτικό επίπεδο, σε αλήθεια το χρόνο, απευθυνθήκαμε προς τους πολίτες, κατηγορηθήκαμε μάλιστα για αποπροσανατολισμό τότε και τονίσαμε την ανάγκη να κινηθούν οι διαδικασίες για σύσταση των βασικών επιτροπών για όλα τα θέματα που πλήρωσαν το πολιτικό σύστημα και απαξίωσαν την πολιτική στο μάτι των πολιτών. Δεν είναι πρώτη το παράδειγμα, το δέχομαι ήδη, θα σε επιθυμούν την πλήρη διαλέσκωση όλων αυτών των υποθέσεων. Είναι μόνος τρόπος για να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η εξυγίανση που επιθυμεί η κοινωνία ξεκίνησε και έπρεπε να ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό από τους ίδιους τους πολιτικούς. Δεν μπορούμε όμως να μένουμε εκεί. Προχωράμε και στο δεύτερο επίπεδο, όπου είναι εξίσου ισχυρή η απέτηση της πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας, να εκλείψουν παντελώς επιτέλους φαινόμενα διαφοράς χρηματισμού, παράνομου πληθυσμού και προνομιακού υπηρεσμού που προέρχονται από κρατικούς συμφυρμούς και δημοσίους υπαλλήλους. Θέλουμε να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα όλων των πολιτών και εξοργίζουν όλους τους έντιμους πολίτες. Έχει όλη η διοικητική απόλυτη εκκλησία να καταγράψουν όλες αυτές τις περιπτώσεις ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες εξελίξεις. Είμαστε αποφασισμένοι δίνοντας πρώτο το παράδειγμα ξεκινώντας από την πολιτική ζωή και στα δύο αυτά επίπεδα να παραμείνουμε ανήλικοι και ανυποχώρητοι. Είναι κάτι που θα ζητάει η κοινωνία. Στις δύσκολες αυτές περιστάσεις που βιώνει η κοινωνία μας, είναι ανάγκη σύστημα λοιπόν η πολιτική ηγεσία του τόπου να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους πολίτες και να επικεντρωθεί ουσιαστικά και όχι μόνο κατ' επίθεση στον εθνικό μας στόχο που δεν είναι άλλος από την έξοδο της χώρας από την κρίση μέσα από την γέννηση και δημιουργία μιας νέας Ελλάδας. Η επανακίνηση αυτή όμως δεν μπορεί να γίνει με σαφρά ή κάτι παρελθόντος. Δεν μπορεί να στηθεί στη βάση της αμοιβαίας αμφιβολίας και καχυποψίας μεταξύ της πολιτείας και των πολιτών. Τώρα σήμερα είναι πιο κρίσιμη παντού για τον ελληνισμό. Σήμερα καλούμαστε και μέσα από τις επόμενες πολλές φορές αποφάσεις όλοι να αποδείξουμε ποια Ελλάδα θέλουμε να στήσουμε και ποια θέλουμε να στήσουμε πίσω ως τον. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις. Ορίστε.
Με αφορμή αυτά που είπατε, παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες μια ειδική αναταξίωση του πολιτικού συστήματος. Θα θέλαμε να δημιουργήσω από τον πίσω βουλευτών, όπως για παράδειγμα του κ. Καπλαμάνη και του κ. Βουλγαράκη, δεν θα παραγωγήσω στους τουλάχιστον στην σημερινή κατά τη διατησία μας. Σκέφτεται ότι δεν είμαστε άμεσα και τα λέω άμεσα, θέλω αν γίνεται και με συγκεκριμένη ημερομηνία ή με κάποιον άλλο χρονικό προσδιορισμό, να μας πείτε πρόκειται και πέρασε να προτάνε τη σύσταση της Αστικής Επιτροπής προκειμένου να οδηγηθούν υπεύθυνοι του σημερινού κατά τη διατησία μας στον εισαγγελέα και φυσικά δεν υπέρουν από την περίοδο προς τις φυλακές που έχει και όλους φέρουν.
Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να απαξιώνουμε τις πολιτικές και όχι τις πολιτικές ως πρόσωπα στην ίδια. Όχι οι πολιτικοί ως πρόσωπα έχουν παρανομήσει και έχουν βλάψει το γνώσιο του φέρου, θα πρέπει να καταγραφεί, να αποτυπωθεί και μέσα από τις εξωτερικές επιτροπές και να τους καταληφθούν ευθύνες. Όμως οι πολιτικές είναι αυτές που δημιουργούν και επιτρέπουν τα πρόσωπα στους πολιτικούς να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο προς τους πολίτες και προς την πολιτεία. Χρέος όλων μας λοιπόν, όλων των πολιτικών δυνάμεων, είναι να επιχειρήσουμε να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα, είναι στο χέρι μας έχει και πιο πρωθυπουργός πολλές φορές, για να ρωτάω ότι κρίσης ευκαιρία, είναι μια ευκαιρία και σε αυτό το επίπεδο να ξαναδούμε το πολιτικό σύστημα της χώρας μας υπό το πρίσμα της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της καταδίκης και της είδους συμπεριφορά που έδειξαν ή θα δείξουν οι πολιτικοί. Από εκεί πέρα, όπως είπε και στο εισαγωγικό σημείο μου και στην εισήγησή μου, εμείς κινούμαστε σε δύο επίπεδα, σε ανύποπτο από σύνολο χρόνο, και είχαμε κατηγορηθεί γι' αυτό, υπενθυμίζω. Είχαμε προτείνει και αποφασίσει από την Βουλή, με δική μας πρωτοβουλία, να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές που έχουν να κάνουν με την ίδια την πολιτική ζωή, που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, και μάλιστα σε περιπτώσεις όπου κάποιοι λόγω να τους δεν θα τολμήσουμε ως καθώς γιατί πιθανόν να αρβίζουν και δικά μας ελέγχη. Ήδη δύο επιτροπές, η Επιτροπή για το Βατοπέδι και για τις Δήμιες βρίσκονται προς ολοκλήρωση. Θα υπάρχει αργότερα εξεταστική επιτροπή για την οικονομία για να φανεί και να καταδεχθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα μας σε αυτό το επίπεδο και ποιοι είναι υπεύθυνοι για την αναγκαιότητα του μέλη τέτοιων μέτρων όπως είναι το συνολόν. Όχι.
Πριν τον Πρωθυπουργό, σε πώς θα θυμίσεις, είχε δώσει εντολή κάποτε να γίνονται πιο σύντομα οι δίκες που απασχολούν πολύ την κοινή γνώμη. Παρά αυτά βλέπουμε δίκες όπως την υπόθεση διερευνητικές εργασίες και δικασίες όπως την υπόθεση των ομολόγων να καθυστερούν. Από την άλλη, ο λαός, έστω και με αστυνομικό τρόπο, ζητάει εδώ και τώρα απόδοση δικαιοσύνης. Γιατί η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία να συντονίσει ακόμη αυτές οι δίκες που είναι κοινού ενδιαφέροντα και άπτονται και τη πολιτική ζωή και του συνολικού των πολιτών, και θα δώσω στο λαό αίσθηση ότι η δικαιοσύνη υπάρχει για αυτού που εγκλημάτισαν.
Προφανώ έχει πληροφορίε στην ζωή. Βέβαια, αυτό όμως που έχουμε πει είναι ότι ήδη η κυβέρνηση διερευνά τρόπους έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης σε υποθέσεις ειδικά δημοσίου συμφέροντος, σε ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, όχι όμως υποθέσεις όπως είπατε που αφορούν την κοινή γνώμη. Γιατί τότε κινδυνεύουμε να διαλυθούμε όλοι. Αλλά σε υποθέσεις οι οποίες αφορούν δημόσιο συμφέρον, δημόσιο χρήμα, η δικαιοσύνη πραγματικά θα πρέπει να συντονίζει τις διαδικασίες της, χωρίς να αφήσεται από την ουσία βεβαίως της απονομής της δικαιοσύνης, γιατί έχουμε υποχρέωση ακόμα στους πολίτες να προασπίζουμε το δημόσιο συμφέρον. Υπάρχουν βεβαίως, γνωρίζουμε παθογένειες στην απονομή της δικαιοσύνης, ήδη όπως γνωρίζουμε τώρα μας έχει εκδικαστεί πολλές φορές και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την Βραβή της Απονομής, αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης, με τον αριθμό των δικαστικών υπουργών, με το πώς βλέπουμε τα δικαστήρια, είμαστε όλοι υπεύθυνοι, η κυβέρνηση φυσικά σε ό,τι την αφορά και στο σημείο, μέσα στο σημείο που είναι η αρμοδιότητα τη κατά το σύνδεμα, θα κάνει τα πάντα έτσι ώστε αυτές οι υποθέσεις να ταιριάνουν και να ολοκληρώνουν την διερεύνησή τους στο συντομότερο δυνατό χρονικό σημείο. Ορίστε.
Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, μόλις το βγει το πρόβλημα για τον Βατοπέδι και τη Δήμα, αμέσως μετά θα ξεκινήσουν διαδικασίες για την εξεταστική του οικονομία.
Αυτό είναι το πρόβλημα της Δήμα, δεν μπορώ να σου το πω.
Δεν μπορώ να σου το πω. Δεν μπορώ να σου το πω. Θέλω το αμέσως μετά η Δήμα να δώσει το αναρτήριο λάθος για να ξεκινήσουν η εξεταστική για την οικονομία ή για τις άλλες εκπαιδεύσεις επίσης που δρομολογούνται τότε.
Αυτές θα, όπως είπα, θα δρομολογηθούν, θα γίνουν η αξιολόγησή τους τελικά και θα δικιάζει παράμετροι μέσα σε αυτές τις προθέσεις, αλλά επειδή είναι αναφέρθηκε η εξεταστική την οικονομία, είναι προτεραιότητά μας να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της οικονομίας που σε πιέτεψαν.
Επίσης, θα ρωτήσω το εξής. Σε μια στιγμή κατά την οποία η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται γύρω από τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα του πλοία. Σε μια στιγμή κατά την οποία δεν διαφέρεται η συνένωση και απαιτείται και ζητείται εξής. Σε μια στιγμή που το κάθε κόμμα προσεγγίζεται με την δική του άποψη και την δική του θεωρία και την δική του τακτική, αν θέλετε, όλη την κατάσταση. Το να έρθει μια συντακτική επιτροπή για την οικονομία, η οποία μπορεί να είναι απαραίτητη. Δεν νομίζετε ότι θα συσταθεί υπερβολικά το πολιτικό κλίμα και μπορεί να θέσει ένα αμφιβόλο την επιτυχία εντός εισαγωγικών της λόγω εντός δεν είναι επιτυχία εντός εισαγωγικών της
του προγράμματος που εσείς αναφερόσατε τώρα και πρέπει να χαλώσετε με τις συμπεριβλήνες που δεν έχουν γίνει ποταμό.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις. Οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις δεν έχουν αφαιρεθεί τίποτα, εφόσον φυσικά κατευθείαν να την αφαιρεθούν, από μια εξωτερική επιτροπή για την οικονομία ή οποιαδήποτε εξωτερική επιτροπή. Από αυτές τις εξεταστικές ή από οποιαδήποτε διορίωση υπόθεσης έχουν αφαιρεθεί νόμο όσοι ελέγχονται και όσοι ευθύνονται για παραλήψεις ή για πράξεις που έβλεξαν σε δημόσια συμφέρα. Ελαμβάνω ενός κλίματος συνάλλησης, το οποίο είναι πολύ αφίβολο ως προς τις προσεγγίσεις με τις οποίες γίνεται, ανεξάρτητα ανάλογα με τις πολιτικές δυνάμεις, δεν θα αφήσουμε να παραδοθούν και δικονομικά αλλά και ουσιαστικά ευθύνες πολιτικών προσώπων. Τότε θα είμαστε συνυπεύθυνοι για την ισοπαίδωση, για την απόκριψη στοιχείων ενοχής πολιτικών προσώπων. Και αυτό εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να το κάνουμε.
Επειδή οι εξεταστικές και οι εκπρόσωποι σχεδόν ποτέ δεν βάζουν αποτέλεσμα και σχεδόν κανένας πολιτικός δεν τιμωρείται, σκέφτεται και η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία που μάλλον έπρεπε να έχουν αναλυθεί χθες για την αλλαγή των νέων παρευθύνων των υπουργών.
Δεν συμφωνώ ότι οι εξωτερικές επιτροπές δεν βάζουν τίποτα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εξωτερικές επιτροπές, όπως το Βατοπέδι για παράδειγμα, όπου έβγαλε πάρα πολλά στοιχεία, ανέδειξε τις ευθύνες πολιτικών προσώπων της κυβέρνησης της Παραμονή και μπορεί να οδηγήσει στο αποτέλεσμα που έπρεπε να οδηγηθεί. Αυτό είναι το όμω στην στάση της Νέας Δημοκρατίας, όπου εγκατέλειψε την πρόεδρο της Κοινοβουλίου δύο φορές, γιατί εμείς είχαμε ζητήσει να σταθεί την Ανακριτική Επιτροπή. Εάν συγχύρονταν την Ανακριτική Επιτροπή, τότε αυτό που διαρευνούμε σήμερα η Επιτροπή για τον Πατοπλέον είναι ότι θα είχε ολοκληρώσει το έργο της, τη δουλειά, με τις θέσεις αυτών των Ανακριτικών Επιτροπών και θα είχαν ίδιο αποτέλεσμα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσφέρουν οι εξωτερικές επιτροπές. Οι εξωτερικές επιτροπές προσφέρουν, εφόσον οι πολιτικές δυνάμεις, η κυρίως η πλειοψηφία, επιθυμεί να πέσει προς τις υποθέσεις που διαρευνούν. Ως προς το νέο υπηρεσίες υπουργού, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα, εμείς τα εξετάζουμε, αλλά είναι σαφές ότι εμείς θέλουμε και οι υπουργοί και οι πολιτικοί να έχουν και συμπεριφορά της πολιτείας προς αυτούς, την ίδια συμπεριφορά που έχει ο απλός εμείς πολίτης.
Επ' αυτού και εκπρόσωπε, ο κύριος Βενιζέλος χθες, μιλώντας στην παρουσία του βιβλίου του κυρίου Βόντζα, είπε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό, να αντιμετωπίζει το πολιτικό όπως ο απλός Έλληνας πολίτης, γιατί αν συνέβαινε αυτό, κάθε κυβερνητική απόφαση θα έπρεπε να ήταν και μια παραπομπή.
Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι όμως το ίδιο, ότι δεν γίνονται διακρίσεις, δεν πρέπει να γίνουν διακρίσεις. Κάποιες εμβολήσεις παρέχει ούτε σε άλλο το σύνολο, έτσι ώστε να μην γίνουμε ένα απέραντο δικαστήριο πολιτικών. Εάν το προβλέπω να πάντα, δεν θα είχαμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να είχαμε να κάνουμε δικαστήριο πολιτικών. Αυτό όμως απέχει πολύ από το να υπάρχουν σύντομες παραγραφές για τους πολιτικούς, οι οποίες θέτουν ένα συμβόλαιο το κλίμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς.
Για την κυβέρνηση, υπάρχει θέμα αξιολόγηση πλειοψηφία στη Βουλή για την ένταση τη υπομονή που επετέχει, διότι όταν το θεματολόγιο λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ωστόσο πολιτικέ δυνάμει μαθαίνουν ότι θα περίμεναν ή σκέφτονται να το ζητήσουν. Η κυβέρνηση για λόγου πολιτικού και όχι μόνο διαδικαστικού και τυπικού από τον κανονισμό και το σύμπαν, είναι ότι επιθυμούν να μπει σε μια τέτοια συζήτηση.
Η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο, το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, θα κρατηθεί σήμερα έτσι όπως ορίζει το Σύνταγμα. Θα το φέρει και θα δούμε με ποιον τρόπο με ποια διαδικασία, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, έρθει σε συζήτηση.
Θα υπάρξει θέμα κομματικής πειθαρχίας για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας, γιατί ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν και καθόλου ειδήσεις φυσικά ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι αφήσονται. Οι βουλευτές έχουν την αυτοτέλειά τους, την αυτοαξία τους, την αυτόνομη σκέψη τους μέσα στα πλαίσια του κόμματος του Πανίκου. Όμως δεν έχουμε ακούσει και καμία φωνή που να είναι κοινοβουλευτικού, που είναι κατά του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, γιατί η αναγκαιότητά του είναι να συζητήσει από κανέναν τους άλλους. Όχι.
Παρατηρούμε ότι μετά την ανακοίνωση των μέτρων οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες κλιμακώνονται. Αύριο η χώρα θα νεκρώσει. Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση εφόσον όλες αυτές οι διαμαρτυρίες θα εντωθούν?
Οι διαμαρτυρίες και οι απεργίες είναι δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, του κάθε πολίτη της χώρας μας, και όχι καταναλώνει την αγωνία και την αγωνία και την αγωνία των πολλών πολιτών, οι οποίοι πληρώνουν την κρίση χωρίς να την φτιάξουν. Αυτό όμως που καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός είναι ότι εδώ πέρα δεν έχουμε καμία άλλη μελακτική από να τηρήσουμε αυτήν την πολιτική συμπεριφορά με ευθύτητα, αποφασιστικότητα και πιστή στο εθνικό χρέος να σε επιβάλλει το προσήκον μας ως κυβέρνηση. Είμαστε ανοιχτοί προς τον ελληνικό λαό, είμαστε ειλικρινείς, είπαμε την αλήθεια, ποτέ δεν την αποκρύψαμε. Εάν κάποιοι μας κατηγορούν ότι λέγαμε άλλα πράγματα πριν από ένα πολύ χρονικό διάστημα, αγνοούν ότι τα δεδομένα που είχαμε κάθε φορά ήταν διαφορετικά και πρόσφατα. Από εκεί πέρα αυτό ο ελληνικός λαός το αντιλαμβάνεται. Αντιλαμβάνεται ότι χωρίς να πάρουμε αυτές τις θυσίες, ανεξάρτητα ποιος θα έχει το ψηλό για την κρίση, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση, και είναι μια ευκαιρία να πάμε μπροστά ως χώρα, και εδώ θα πρέπει να διαδηλωθούν και οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες ή βρίσκονται σε αμηχανία, κάποιες από αυτές, δεν ξέρουν τι να κάνουν προς αυτό, ή έχουν ανάγκη εργολαβικά να εκπροσωπούν υποτίθεται το συμφέρον των εργαζομένων.
Πριν πρόσφατα, η προμηνόμενη κυβέρνηση είχε αναδείξει το θέμα γιατρών του Κολονακίου, οι οποίοι δήλωναν εισοδήματα απείνας. Θέλω να ρωτήσω αν έχει συλληφθεί κάποιος από αυτούς.
Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, είναι στην διαφορά και την δικαιοσύνη και το αίσθημα της ατιμωρησίας το βλέπουμε σε δύο επίπεδα. Ένα σε επίπεδο πολιτικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ένα σε επίπεδο ατιμωρησίας κρατικών λειτουργών ή εν πάση περιπτώσει λειτουργών οι οποίοι ασκούν έστω και ελεύθερο επάγγελμα, όπως είναι οι γιατροί, και οι οποίοι ουσιαστικά αποκρύπτοντας τα κανονικά τους έσοδα επιφέρουν την ίδια σημαντική βλάβη προς το ελληνικό δημόσιο. Σε αυτήν την φάση είμαστε και μελετούμε όλες τις περιπτώσεις όπου έχουν καταληφθεί να γίνουν τέτοιες παραβάσεις για να ελέγξουμε και την εξέλιξη της πορείας των υποθέσεων αυτών.
Χθες έγινε μια κατάληψη στην ΕΣΥ. Επί επαράτου, όταν είχε γίνει μια κατάληψη για το θάνατο του δεξάγωνα Αλέξη, ο υπεύθυνος για τα μέσα ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σιδήρης, είχε πει ότι παρακολουθούμε την διάλυση της δημόσιας τηλεόρασης και απευθείας σύνδεση. Χθες έγινε κάτι διαφορετικό.
Τώρα πάνω είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Και δεν θα μπω να σχολιάσω τι έγινε τότε. Εκείνο όμως που μπορώ να πω ότι έγινε με την ΕΡΤ είναι ότι κάποιοι την Παγκόσμια Μέρα της Ελευθερωτίας, οι εργαζόμενοι την εξέλεγαν ότι μπορούν υποτίθεται υπερασπιζόμενα εργασιακά συμφέροντα να μπορούν να καθορίζουν τις ειδήσεις να τα προβληθούν έστω και από ένα δημόσιο κανάλι. Είναι υπεύθυνοι, είναι υπόλογοι για τη συμπεριφορά τους και για την απαξίωση της δημόσιας ζωής και των πολιτών που παρακολουθούν ή δεν παρακολουθούν τα συγκεκριμένα κανάλια.
Κύριε Εκπρόσωπε, είπατε ότι για δεδομένα που άλλαζαν κάθε φορά και προφανώς καθόριζαν την κυβερνητική πολιτική σε σχέση με τα μέτρα και το χειρισμό της οικονομίας. Σύμφωνα και με δηλώσεις του κυρίου Προβόπουλου και η πλευρά του ΠΑΣΟΚ όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση βεβαίως, αλλά και αμέσως μετά μόλις ανέλαβε, γνώριζε ότι τα βασικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας περιστρέφονταν γύρω από ένα τεράστιο, από ένα μεγάλο έλλειμμα και από ένα μεγάλο επίσης χρέος. Άρα, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η κυβέρνηση να κινηθεί? Τι ήταν αυτό που άλλαξε από τις 10-15 Οκτωβρίου, μόλις αντιληφθήκατε πως έχει κατάσταση, μέχρι την ώρα που πήρατε κάποια μέτρα, αφού είχε όμως ξεσπάσει στο μεταξύ η δανειακή κρίση της χώρας?
Θυμάστε πριν από όλα παραλάβαμε την ελληνική οικονομία όταν το τυπικό Έλληνα και αυτό που μας ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας αναφέρεται στο 6%. Φτάσαμε να το δούμε σήμερα σε πραγματικές καταστάσεις, σε πραγματικούς αριθμούς, ως ποσοστό, γύρω στο 14%. Μια τεράστια απόκληση η οποία δικαιολογεί και όλη αυτή την πολιτική που ασκήθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ανακαλύπτουμε ότι το χρέος μας αναμένεται να ξεπεράσει το πρωτοφανές ποσοστό του 140% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Οι δανειακές μας ανάγκες λοιπόν είναι τεράστιες. Παρακολουθήσαμε τις αγορές και την εξέλιξη της διαφοράς του επιτοκίου έτσι ώστε να ξέρουμε πώς μπορούμε να δανειστούμε και όταν μπορούμε να δανειστούμε. Όταν αυτό εξελίχθηκε πλέον στο ύψος, προσπαθήσαμε και καταφέραμε και καταστρέφουμε να ζητήσουμε και ζητήσουμε και ενεργητικά τη σύσταση αυτού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Εμείς από την πρώτη στιγμή και ειδικά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κάνουμε θέμα μαραθώνιο δρόμο σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δίνουμε στερεά στις ιδέες με τις οποίες έχουμε επαφή και συζητούσα ότι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι το πρόβλημα της Ελλάδας σε λίγο θα είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Υπάρχουν καθυστερήσεις και από τις εταιρείες μας. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο μέσα από πολλή δουλειά και μελετημένη σκέψη. Καμία καθυστέρηση δεν υπήρχε, κάθε φορά τα δεδομένα άλλαζε και να συνεπιτέψουμε σε ένα δεδομένο το οποίο άλλαζε αναδιαστήματα. Η υποβάθμιση της χώρας μας σε τελευταίο χρονικό σημείο έγινε πριν από λίγες μέρες όπου υποβαθμίστηκαν και νέα μεγάλες τράπεζες. Άρα και η συμπεριφορά, η πολιτική συμπεριφορά και η αντιμετώπιση της κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι διαφορετική. Και ευτυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Ευτυχώς σε εισαγωγικά. Σχετικά ευτυχώς.
Ναι, με συγχωρείτε. Ο κ. Παπακοσταντίνου μίλησε για τιτανικό από το Δεκέμβριο, όταν τα spreads ήταν στα 130. Νωρίτερα ο κ. Παπανδρέου είχε μιλήσει για πρωτοφανέ θέλημα το οποίο παρέλαβε η κυβέρνηση. Οφείλατε να γνωρίζετε λοιπόν από τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο έστω, ότι παραλαμβάνεται αυτή την κατάσταση και να προβλέψετε τι μπορεί να συμβαίνει. Το 12,7 ανακοινώθηκε πολύ πριν τελειώσει η χρονιά και ενώ τα spreads, ακόμα και μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ήταν χαμηλά. Γιατί λοιπόν δεν φτάσατε να δανειστείτε τα αναγκαία ποσά για φέτος ώστε να έχετε την άνοιξη του χρόνου και αφήσατε όλη αυτή την κρίση, την οικονομική κρίση που παραλάβατε δηλαδή, να μετατραπεί στην πορεία του χρόνου και σε δανειακή κρίση που μας έφερε σε αυτό το σημείο και ατέβαλε και το δίνω τη χώρα μας.
Με κάνουμε όταν ήταν τόσο απλοϊκά και να λέγαμε ότι κάνουμε μια παράληψη και δεν δανειστήκαμε. Η συνθήκη όμως στην οικονομία, στο δημοσιονομικό επίπεδο και στις αγορές είναι πολύ πολύπλοκες και πολύ σύνθετες. Εμείς δεν αφήσαμε την οικονομία να μας ξεφύγει ούτε για μία στιγμή. Εμείς ήμασταν αυτοί που παρακολουθούσαμε και παρακολουθούμε μέχρι τώρα τελευταία στιγμή. Είναι όμως αντιληπτό ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο αυτό. Ό,τι θα μπορούσαμε να δανειστούμε όπου θέλουμε, όσο ποσό θέλουμε και με όποιο επιτόκιο θέλουμε. Και ούτε είναι λογική το ότι υπήρχε χαμηλό σπίτι, άρα έπρεπε να δανειστούμε τότε. Όλα αυτά είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Και ευτυχώς η ελληνική κυβέρνηση είχε τις κυρίες της κομπέλας και τα μάτια ορθάνιστα και με μια εξοπλισία την οποία κατακτήσαμε την ελευθερία γιατί δεν την είχαμε, μπορούμε σήμερα και φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να δανειστούμε ένα πρωτοφανές για το διεθνή δεδομένο ποσό έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε πέρα και τις δανειακές μας ανάγκες πέρα να δουλεύουμε.
Ο κ. Στεογόπουλος χθες ήταν συγκεκριμένος. Δηλαδή, υποτίθεται με ρώτησε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Οικονομικών σε αυτή την περίφημη συνάντηση και είχε κάνει και το ίδιο και με τον κ. Καραμαλή. Είχε πει λοιπόν ότι αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα, αυτό είναι το κ. Στεογόπουλος χθες το βράδυ. Το έλεγχο θα ξεπεράσει το 12%. Το επιβεβαιώνεται, το διαψεύδεται. Και αν το επιβεβαιώνεται, είναι λίγο όλα αυτά που μας λέτε, γιατί αν μια κυβέρνηση παραλαμβάνει, γνωρίζει ότι θα έχει έλλειμμα 12% από το Σεπτέμβριο και δεν παίρνει κανένα μέτρο έως εκείνη την ώρα, νομίζω ότι είναι υπόλογη.
Πρώτα απ' όλα, όσο γνωρίζει ότι έχει το δόκο, στην ημέρα που έγινε Σεπτέμβριο, δηλαδή λίγο πριν τις εκλογές, είπε ότι το έλλειμμα είναι 6% αν ήταν λάθος, αλλά εάν δεν ληφθούν μέτρα θα αγγίξει διψήφιο ποσοστό. Είναι στο 12% και πολύ περισσότερο δεν γνωρίζουμε ότι θα φτάσουμε στο 14%. Αυτά ήταν θεωρητικά, στην πράξη έχει σημασία τι βρήκαμε εμείς και πώς χειριστήκαμε το ζήτημα. Ούτε ο μοναδικός παράγοντας της κρίσης που περνάμε είναι το Έλληνα. Είναι το χρέος, είναι η δημόσια διοίκηση, είναι το κράτος. Συνεπώς, αυτό είναι προηγουμένως. Όταν ξεκινήσαμε να κινήσουμε και να τοποθετήσουμε τις διαδικασίες για τον εργατικό μηχανισμό στήριξης, είχαμε συγκεκριμένα δεδομένα. Και τα δεδομένα αυτά δεν τα αντιληφθήκαμε τώρα, τα αντιληφθήκαμε πριν από μήνα, όπου όμως κάναμε μια τεράστια ανάγκη, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα μηχανισμό στήριξης από τον οποίο μπορούμε να δανειστούμε κιόλας. Πρώτα.
Σκέφτεται η κυβέρνηση την επιβολή έκτακτης φοράς σε ελεύθερους επαγγελματίες.
Υπήρχε μια σκέψη σε μια συζήτηση η οποία δεν διαφωτίστηκε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να συνεισφέρουν, θα πρέπει να συνεισφέρουν, όχι εθελοντικά φυσικά, μόνον. Εμείς έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα χρονικό σύστημα το οποίο τους επιβάλλει να δηλώνουν τα εισοδήματα τα οποία λαμβάνουμε και με τις αποδείξεις όπου αναγκάζουμε πλέον με εκδίδουν αποδείξεις και αυτό φαίνεται και από τα θεωρητικά έφερε και την έκπραξη του ΦΠΑ και εδώ στο θέλει των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι πρέπει να στηρίξουν την οικονομία της χώρας για να στηριχθεί τη φυσική και δική της οικονομία είναι και το θέμα των τιμών όπου εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια μείωσή τους.
Αλλά ο κ. Ζωβερός σας είπε ότι θα επιβληθεί έκταση φοράς.
Εγώ έγινε μία συζήτηση. Λοιπόν, έγινε και εγώ σας διευκρινίζω ότι έγινε μία συζήτηση για το θέμα αυτό, γιατί η πρόταση μας δεν διαθετήθηκε.
Στο Παπασταθήνου, λίγο αργότερα, είπε ότι είναι αντιπρόσωπο θέμα.
Δεν είναι
συζητείτε το θέμα, εξετάζεται.
Εγώ σας λέω σήμερα και τώρα ότι έγινε μια συζήτηση και δεν διαθετήθηκε.
Ποιος θα πρέπει να πρέπει να διευθυνθεί. Ποιος
θα πρέπει να πρέπει να διευθυνθεί. Ποιος θα πρέπει να
θεωρείτε σήμερα ότι δεν δηλώθηκε και αν έτσι έκανε η υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας.
Δεν θα μιλήσω μόνο για την Ακρόπολη και στο τέλος αυτό που λέτε, ότι είναι μνημείο.
Και στο τι έκανε να μας πείτε.
Μνημείο πολιτισμού, θα σας πω. Μνημείο πολιτισμού και μνημείο που το οποίο σέβεται όλη η ανθρωπότητα. Αυτό όμως θα εντάξω, θα μου επιτρέψετε γιατί είναι τέτοιες στιγμές, θα εντάξω μέσα στα πλαίσια γενικότερα του πολιτισμού. Ίσως του μοναδικού προϊόντος που μαθαίνουμε σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες εποχές, που μπορεί να αποφέρει σημαντικά άτομα στη χώρα και να δώσει δουλειά σε χιλιάδες, σε δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων. Είτε είναι στην ναυτιλία, είτε είναι στον τουρισμό, είτε ασχολούνται με τουριστικά επαγγέλματα. Ο τουρισμός λοιπόν σημαίνει έσοδα, σημαίνει δουλειά, σημαίνει ανάπτυξη. Δυστυχώς το παρόν έχει αναλάβει κατά εργολαβία την οικονόμηση του τουρισμού. Και αυτό γίνεται με τη βασίλη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, αντιδρώντας την αποβίβαση των ρηθών στο λιμάνι του Πειραιά, διαδηλώνοντας την Ακρόπολη. Σήμερα κάποιος εκπρόσωπος μάλιστα του Κομμουνιστικού Κόμματος σε μια παρέμβαση που έκανε σε μια πρωινή εκπομπή της ΜΕΤ, μου είπε ότι εγώ ψάχνομαι και ότι δεν έγινε κατάλληλη της Ακρόπολης. Όχι όμως μόνο στην Αθήνα και όσοι βλέπουμε την τηλεόραση και έχουμε εικόνα, είδαμε δύο τεράστια παλιά με τις επιγραφές και τον τίτλο του ΚΟΕ, πολλές κόκκινες σημαίες, κάθε άλλο παράγει φυσικά αληθιστή εικόνα για τους τουρίστες και η δεξίωση στην χώρα μας είναι τεράστια. Λοιπόν, το ΔΚΟ και το ΠΑΜΟ είναι υπόλογο για τα άσυλα που χάνουν για τον τουρισμό, είναι για τις δουλειές που χάνουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό σε όλο αυτό το διάστημα και θα πρέπει να απολυθεί. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρακολουθεί και να δρά με ισορροπία, με σύνεση και ψυχραιμία. Αλλά η ανάγκη καταδίκης τέτοιων φαινομένων και τέτοιου είδους υποτίθεται εκπαιδευτικών δράσεων είναι εντολότατη και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τις συνεχιστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις.
Ναι. Ένα θέμα που αναφερθήκατε στην αρχή σχετικά με το έτσι προσόλ, την εντολή προς όλα τα Υπουργεία να καταγράψουν τις περιπτώσεις διαφθοράς. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία θα επιταχυνθεί. Ζητήσατε από τα Υπουργεία αυτό, αυτή την καταγραφή να την κάνουν σε μια σύντομη περίοδο ώστε να αρχίσουν να καταλογίζονται και ευθύνες σε αιτία τους κρατικούς λειτουργούς. Και δεύτερον, έχετε σκεφτεί κάποιο σύστημα ίσως ενδεχομένως αλλαγή του δημοσιοπαλληλικού κώδικα, ούτως ώστε οι αιτήρωτοι κρατικοί λειτουργοί να μην περνάνε μια εδώ ένα δευτεροβάθμιο και στη συνέχεια μετά από μια πάυση ορισμένων μηνών να επιστρέφουν στις υπηρεσίες τους, χωρίς καμία να έχουν υποστεί κάποια άλλη συνέπεια.
Η καταγραφή γίνεται σε σύντομο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μην σέβεται την επιτροπή έκφραση, να μην σέβεται όλες αυτές οι υποθέσεις και να οδηγηθούν στην ετοιμασία. Από ό,τι πέρα υπάρχει θέμα, ένα γενικότερο θέμα λειτουργία του δημοσίου, των δημοσίων υπαλλήλων και η κυβέρνηση το εξετάζει μέσα σε συνολικά πλαίσια, σε συνολικά πλαίσια που θέλει ως προς την προοπτική λειτουργία ενός κράτους, το οποίο θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη, ενός κράτους στο οποίο τα φαινόμενα διαφθοράς, δωροδοκίας, χρηματισμού, του μέσου, δεν θα είναι στο πρώτο πλάνο όπως είναι στη σήμερα.
Υπάρχει ένα σχέδιο.
Όχι.
Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για το Βατοπέδιο νωρίτερα και την πρόταση τότε του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση να πάει σε προανακριτική επιτροπή. Ήθελα να σας ρωτήσω αν η πρόθεσή σας αυτή ισχύει και σήμερα, τόσο για το Βατοπέδιο όσο για τις Δήμες, εάν θα θέλατε την κατάθεση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, και ένα σχόλιο για τη σημερινή προτροπή της κυρίας Μπακογιάννη να πιάσουν τόπο οι θυσίες του λαού.
Το θέμα του Βατοπεδίου το εξετάζει, το συζητά ακόμα η Εξεταστική Επιτροπή, είναι ότι μόνο αρμόδια να εκδώσει πόρισμα με τις περισματικές εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις από τους βουλευτές που συμμετέχουν και αφού εκδώσει το πόρισμα θα γίνει, θα αποφασιστεί και θα πρέπει να σταθεί προανακριτική επιτροπή ή όχι. Παρακολουθούμε φυσικά όλα τα ξανά όλα στην Εξεταστική Επιτροπή. Μας κάνει εντύπωση η ονομασία, η κατονομασία μάλλον του διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του κ. Καρμελή από μαρτυρίες από καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Θα παρακολουθούμε, αλλά η Εξεταστική Επιτροπή θα βγάλει τελικά τη συμπεράσματα. Όχι για την κυρία Μπακογιάννη, δεν έχω να σχολιάσω τίποτα.
Όπω θέλετε να πείτε, ομάδα, θα εξετάσει η Εξεταστική για την Οικονομία και εκτό του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Καραμαλή για την κατάσταση αυτή τη θέληση τη αξιοπιστία στην ελληνική οικονομία και τα λόγοντα.
Είναι σαφέ ότι θα εξεταστούν οι ευθύνε τη προηγούμενη κυβέρνηση. Εάν επιμένουν αυτή τη στιγμή στα πρόσωπα, θα έρθουν έτσι σε αυτή που είναι η Εξεταστική Επιτροπή για την Οικονομία, θα δημιουργήσουν στόχου και θα φτάσουν την ουσία.
Κύριε Εκπρόσωπε, μήπως το ενδιαφέρον σας για την Ακρόπολη είναι λίγο επιλεκτικό, γιατί αντιδράσατε τώρα για αυτή την κινητοποίηση, αλλά προηγουμένως όταν είχαν δει το φως της δημοσιότητας αποκαλύψει ότι η κυβέρνηση Νίκου είχε διπλοποιήσει τα έσοδα από την Ακρόπολη, δεν αντιδράσατε.
Αυτό ας αφήσουμε το κύριο ελληνικός λαός και δεν είναι αυτό που θα λέμε. Όχι.
Υπάρχει κάποια πρόταση, κάποιο σχέδιο τέλο πάντων τη κυβέρνηση από οδηγίε αυτέ που δημιουργούν παλιότερε ενεργειακούδε που χάνουν μισθού, χάνουν εισόδημα, να του πάρουν και κάνουν μετά τι άλλε ιστορίε για το πώ θα μεταφέρουν στην κρίση.
Οδηγίε. Εμεί αυτή την υπόθεση τη προστασία των δύναμων πολιτών την θέτουμε ψηλά στην διερεύνηση μα και στι προτάσει μα και γι' αυτό ακριβώ δημιουργούμε και ένα δίκτυο ασφαλεία για του αδύναμου πολίτε που θα παρουσιάζει δικαίωμα στο νομοσχέδιο που θα κατευθύνει σήμερα στη Βουλή με συγκεκριμένε πολιτικέ, με συγκεκριμένε προσέξει για την προστασία των εργαζομένων και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Με προστασία του μηνιαίου εισοδήματός τους, με προστασία των δανειοδοτικών τους αναγκών, με προστασία των ενέργων, των νέων ενέργων κάτω από 25 χρόνων, των μακροχρόνιων ενέργων πάνω από 55 χρόνων και ας περιμένουμε να δούμε και τι πολιτικές ακόμη θα ολοκληρωθούν. Είναι όμως πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας.
Θα καταθέσει τροπολογία για να σταματήσει κατάσταση επίσης για πρόεδρες για συγκεκριστοδότητες από δημοσίες υπαλλήλους πρέπει της έξης του ασφαλιστικού όπως έχει προκύψει και θα αφήσει ανοιχτό από τον κύριο Λογαρό.
Ο κ. Λογαρός το ανακοίνωσε και το ανακοίνωσε και ήδη δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης παρατήσεων και προφορά σε όλο το 2010 έτσι ώστε όσοι θα μελιώσουν στην εξαιρετικά δικαιώματα μέσα στο 2010 να παραμείνουν στις υπηρεσίες τους και θα μπορούν να κάνουν χρήση του αιτήματος και τα ταξιδότησή τους όποτε θελήσουν και όποτε το χρειάζονται.
Οπότε η κυβέρνηση των ενδεχόμενων στην περίπτωση που ανέξω τη στατική διατροπή για την οικονομία και τη δίδυση ξεκινήσει για την προηγούμενη πενταετία. Και από τα αυτοί στην προηγούμενη οκτωετία, για παράδειγμα στην οκτωετία της κυβέρνησης του κ. Σουλίτη, να δεχτούμε πιο ότι σκοπεύει και ποιο κυβέρνηση είναι να το αντιμετωπίσει.
Εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα, φοβούνται μόνο οι Έλληνες. Ευχαριστώ.